Jumalan rauha, joka käy yli ymmärryksemme, varjelkoon sydämemme ja ajatuksemme Jeesuksessa Kristuksessa. Leipäsunnuntain evankeliumiteksti on Johanneksen evankeliumin 6. luvussa. Nousemme sitä kuulemaan. Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa, ja silti he ovat kuolleet. Mutta tämä leipä tulee alas taivaasta, ja se, joka tätä syö, ei kuole. Minä olen tämä elävä leipä, joka on tullut taivaasta, ja se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Leipä, jonka minä annan, on minun ruumiini. Minä annan sen, että maailma saisi elää. Tästä sukeutui kiivas väittely juutalaisten kesken. He kysyivät toisiltaan, kuinka tuo mies voi antaa ruuminsa meidän syötäväksemme? Jeesus sanoi heille, totisesti, totisesti, ellette te syö ihmisen pojan lihaa ja juo hänen vertaan, teillä ei ole elämää. Mutta sillä, joka syö minun lihani ja juo minun vereni, on ikuinen elämä, ja viimeisenä päivänä minä herätän hänet. Minun lihani on todellinen ruoka, minun vereni todellinen juoma. Joka syö minun lihani, juo minun vereni, pysyy minussa, ja minä pysyn hänessä. Isä, joka elää, on minut lähettänyt, ja niin minä saan elämän isältä. Hän saa myös elämän se, joka minua syö. Tämä on se leipä, joka on tullut alas taivaasta. Se on toisenlaista kuin se ruoka, jonka teidän isänne söivät. He ovat kuolleet, mutta se, joka syö tätä leipää, elää ikuisesti. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä. Tällaisen kaksoisnäköalan äärellä olemme tänään. Kaikki tämän leipäsunnuntain evankeliumitekstit ovat Johanneksen evankeliumin 6. luvusta, jonka alussa Jeesus siunaa opetuslapsi Andreaan löytämän pienen pojan vähäiset eväät ja suuri joukko tulee ravituksi. Johannekselle tyypilliseen tapaan hän ei vain kerro ihmeestä, vaan hän liittää siihen perusteellisen opetuksen. Ja niin tämän pyhän muut tekstit ovat tuota Jeesuksen opetusta ja sovellusta leipäihmeestä. Ajattelen, että mekin nyt hetken katselemme ikään kuin Johanneksen katseella sieltä korkeuksista, Kotkan katseella, mitä Raamattu opettaa meille niin ruumiin kuin hengen ravinnosta. Alaotsikkona tulemme käyttämään tätä teemaa hienosti avaavaa virttä 59. Voitte aukaista virsikirja valmiiksi siltä kohtaa. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Afrikassa tämä rukouksen kohta on käännetty ainakin paikoin sanoen, anna meille meidän jokapäiväinen puuromme. Aasiassa puolestaan, anna meille meidän jokapäiväinen riisimme. Eli ruokaa, leipää, riisiä, mitä se onkaan ja juomaa, me tarvitsemme kaikki. Ilman fyysisen olemuksen polttoainetta emme tule toimeen. Paasto, ruuasta pidättäytyminen on mahdollista, joskus terveellistä, mutta vain määräajaksi. Ruuatta selviämme muutaman päivän, juomatta vähemmän. Kun Jeesus puhuu jokapäiväisestä leivästä, se tarkoitti Raamatun ajan arkielämässä todella päivittäin valmistettua leipää. Leipä on Lähi-idässä pääruoka, ei lisäke tai särvin niin kuin meillä. Se valmistetaan vieläkin usein samaan tapaan, samalla reseptillä kuin vuosituhansia sitten. Ehkä meilläkin etnisestä ravintolasta voi saada niitä littanoita, leipäsiä, kaltiaisia tai pitaa, millä nimellä niitä kutsutaankaan, jonka päälle tai sisään kääritään kastiketta, lihaa tai kasviksia. Eli tästä leivästä, jokapäiväisestä ravinnosta, meille yhteisestä asiasta veisaamme nyt virrestä 59 ensimmäisen säkeistön. Nälästä varjele Herramme. Ei ole itsestään selvää, että kaikilla on mahdollisuus ravita itseään jokapäiväisellä leivällä tai puurolla tai riisillä. Näin oli Raamatun aikana ja niin on meidänkin maailmassamme. Jo Mooseksen kirjoissa kerrotaan useampaan kertaan nälän hädästä, joka kosketti monia alueita. Abraham joutui väkensä kanssa lähtemään lupausten maasta Egyptiin nälkää pakoon, samoin Iisak. Aika paljon Raamattu kertoo Lähi-idän yhdestä pisimmästä nälkäjaksosta 1700-luvulla ennen Kristusta, jolloin Joosef nousi Egyptin pääministeriksi ja järjesti taidokkaasti elannon paitsi egyptiläisille myös Jaakobin pojille eli veljilleen ja suvulleen. Niin ikään vesi on kullan arvoista noissa maissa, kuten tiedämme. Joku on sanonut, että seuraava sota ehkä käydään ei niin öljystä, vaan vedestä. Ei meilläkään nälän todellisuus ole ihan tuntematon. Teistä vanhimmat muistavat sota-ajan ja sen jälkeisen pulakauden, jolloin moni ruoka-aine oli kortilla. Itsekin muistan hypistelleeni 50-luvulla elintarvikekorttia, jolla sai määrätyn annoksen leipää tai sokeria tai jotain muuta. 1860-luvulla oli suuret nälkävuodet, jolloin aivan joukoittain ihmisiä kuoli nälkään ja sitä seuraaviin tauteihin. Eikä nyt 2000-luvullakaan runsauden sarvi ole ihan sama kaikille. On leipäjonoja täällä pääkaupunkiseudulla, jotka pitenevät. Mutta toisaalta on sitten yletöntä runsautta. Meillä on varaa kranttuilla ja heittää leipää roskiin. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Uskallan sanoa, että tietty yhtäläisyys on siinä, että missä Isä meidän rukoustaa viljellään, siellä myös leipää, puuroa tai riisiä on ollut. Siellä, missä taas kristillinen vaikutus on vähäisempää, on puute suurempaa. Puhtaaksi tätä ei voi viljellä, on poikkeuksia. Mutta yleisesti ottaen kristillisen uskon hedelmää ja siunausta on ollut ulkoisenkin elämän ja olosuhteiden ja hyvinvoinnin lisääntyminen. Toinen asia on sitten, huomaako ihminen tämän, osaako hän olla kiitollinen ja tunnustaa virren tapaan. Siis kiitos Herra taivaan, kun lahjas meille soit ja päivän työhön vaivaan taas puhtaan leivän soit. Nyt avaamme taas virsikirjan ja veisaamme aloittamastamme virrestä 59 neljännen säkeistön. Emme siis ota näitä säkeistöjä järjestyksessään, nyt neljäs säkeistö. Tämän virren säkeistön sanat nousevat suoraan eräästä vanhan testamentin jakeesta, nimittäin saarnaajan kirjan viisaasta neuvosta. Lähetä leipäsi vetten yli, niin saat sen ajan mittaan jälleen. Kun meillä on asiat hyvin, olemme kutsutut tasaamaan lahjaksi saamastamme, jakamaan sitä. Tästähän meillä on Raamatussa hyvin selkeät ohjeet. Uuden testamentin alkuajan, eli varhaiskristillisen kirkon aikana, Jerusalemissakin oli puutteen aika. Silloin vähässä asiassa järjestettiin ja muuallakin keräys puutteenalaisten hyväksi. Paavali itse vei tuon lahjan perille. Korinttilaiskirjeissä hän antaa monia nykyajallekin sopivia neuvoja keräyksen järjestelyihin. Hän muun muassa sanoo, Kukin antakoon sen mukaisesti kuin on menestynyt, ei nurjalla mielellä vaan iloisesti. Meillä Suomessa tätä varhaiskirkon esikuvaa noudatetaan muun muassa yhteisvastuukeräyksen tai maallisella puolella Punaisen ristin nälkäpäivän muodossa. Ne muistuttavat tarpeellisella tavalla vapaaehtoisesta tasauksesta. Tietysti verojenkin muodossa sitä tapahtuu. Merkillistä vain on, että kun näitä nykypäivän keräyksiä tutkii, niin köyhemmät, itse vähemmälle osalle jääneet, näyttävät antavan paljon enemmän kuin varakkaat. Kuopion ja Oulun hiippakunnat päihittävät selvästi Helsingin tai Espoon hiippakunnan. Toteutuihan tämä jo tietyllä tapaa Jeesuksen aikana. Lesken ropo oli Jeesuksen silmissä arvokkaampi kuin rikkaiden näytösluonteisesti annetut isot lahjat. Joka tapauksessa on onnellista, jos toteutuu se virren sana, josta äsken lainasin jotakin, niin se jatkuu suo, että ilomielin myös jaamme leipämme ja sydämin ja kielin sua lakkaamatta kiitämme. Palaamme teemavirteemme, veisaamme siitä toisen säkeistön, 59 toinen säkeistö. Se jokapäiväinen leipä, jota Isämeren rukouksessa pyydämme, on yhtäältä ruumiin ravintoa, myös muuta. Ehkä muistamme Lutherin selitystä leipäpyyntöön Vähässä katekismuksessa. Siellä mainitaan mitä moninaisimpia asioita. Aina luotettavia esimiehiä, hyvää hallitusta, rauhaa, terveyttä ja muita päivittäisiä tarpeita myöten. Mutta ei näissä kyllin. Ja tässä kohdassa tulemmekin sitten, niin kuin veisasimme, tämän leipäsunnuntain sisällön toiseen tärkeään asiaan. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Eli yhtä lailla kuin ruumiimme, myös henkemme todella tarvitsee ravintoa. Ja se ravinto on meille annetussa Jumalan sanassa, hänen ilmoituksessaan, Raamatussa ja sen sanomassa, myös julistetussa ja opetetussa muodossa. Siksihän me kokoonnumme, niin kuin tänäänkin, yhteiseen Jumalan palvelukseen. Tulemme ehkä raamattuluennoille. Tutkistelemme itse toivon mukaan päivittäin raamattua. Jos meillä Suomessa on ruumiin ravintoa aina tuhlattavaksi asti, periaatteessa meillä on myös hengen ravintoa, ainakin verrattaessa maailman tilanteeseen. Raamattuhan on meillä joka kodissa, tai melkein. Hengellisiä tilaisuuksia on päivittäin ja viikoittain. Mutta onko leivän nauttijoita? Tiedämme, että vaikka raamattuja löytyy, lukijoita on vähemmän. Aterioita kyllä katetaan, niin kuin tänäänkin vaikkapa täällä pääkaupunkiseudulla, kymmeniä paikkoja. Pöydän ympärillä ei välttämättä ole kuitenkaan tungosta. Myös yksityinen raamatun lukeminen on tutkimusten mukaan yllättävän vähäistä jopa seurakuntaväen keskellä. No, emme kuitenkaan jää, ei ole syytä jäädä voivottelemaan tilanteen huoneutta muiden osalta. Omalta kohdalta on hyvä jälleen kysyä, elänkö päivittäin Jumalan sanan ravinnosta? Saako sana ruokkia minua aina uuden päivän tullen? Jatkamme teemavirttämme säkeistöllä 3. Raamattu Jumalan sana on siis meille annettua hengen leipää, ravintoa, mutta erityisellä tavalla Raamatun keskus, eli Jeesus Kristus itse. Tekemänsä leipäihmeen jälkeen hän sanoi hyvin selvästi jo toisen vuosikertamme evankeliumitekstissä, minä olen elämän leipä, joka tulee minun luokseni, ei koskaan ole nälissään, joka uskoo minuun, ei koskaan ole janoissaan. Ja lukemassani päivän tekstissä, tämän vuosikerran tekstissä, hän jatkoi melkein samoin sanoin: minä olen elämän leipä. Teidän isänne söivät autiomaassa mannaa ja silti he ovat kuolleet. Tämä leipä tulee alas taivaasta ja joka tätä leipää syö, ei kuole. Leipäihmeen vanhan testamentillinen juuri on mannaihme. Sitä erikoista maahan keräytynyttä, aivan kuin riisimäistä ainetta riitti autiomaavaelluksen aikana päivästä toiseen, vuodesta, vuosikymmenestä toiseen aina perille asti. Vaelluksen väki tosin kyllästyi siihen ja olisi halunnut paljon muita herkkuja, mutta manna ja viiriäiset olivat kansalle kylliksi. Vettäkin siellä erämaassa riitti kuivuuden keskellä, ja sitähän Jumala antoi myös samalla tavalla erityisihmeen välityksellä joskus. Paavali selittää, soveltaa meille ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä sanoen, että tuossa vesi-ihmeessäkin oli kysymys Kristuskalliosta, joka oli siellä kansan keskellä ja josta he saivat hengellistä ravintoa ja juomaa. Meille tänään tämä Kristus elämän leipä ja elävä vesi on erityisellä tavalla tarjonna ehtoollisessa. Joka syö minun lihani, juo minun vereni, pysyy minussa ja minä pysyn hänessä. Näin Jeesus opetti jo selvästi ennen kiirastorstaita ja pitkäperjantaita. Hän kertoi tulevasta sovitustyöstään ja samalla ehtoollisen salaisuudesta, siitä kuinka me pääsemme tuon sanan osallisuuteen. Jeesuksen kuulijoille tuossa tilanteessa puhe ruumiin syömisestä ja veren juomisesta oli aikamoinen koetus. Se oli pahennus. Sehän kuulosti kannibalismilta, ihmissyönniltä. Kun kristinusko levisi varhaiskirkon aikana, itse asiassa Rooman valtakunnassa, usein kristittyjä syytettiin juuri ihmissyönnistä, kun tuo puhe ehtoollisesta jotenkin levisi ihmisten mieliin. Edelleenkin ehtoollinen on herättänyt ja herättää ulkopuolisissa ihmisissä kummastusta. Ja kuitenkin meille se on hengellinen lahja ja ravinto tarjolla usein. Me osaamme yhdistää sanat ruumista ja verestä Jeesuksen kärsimiseen ja kuolemaan, hänen sovitus- ja lunastustyöhönsä, jotka luetaan meidän hyväksemme, kun me uskossa otamme vastaan ehtoollisen lahjan. Tätä ravintoa meidän on tarpeen usein, niin usein kuin mahdollista, nauttia uskon vahvistukseksi. Sillä niin kuin siinä kuulemme, minun ja sinun edestäsi on se on annettu ja vuorotettu syntien anteeksi antamiseksi. Tänäänkin täällä on tämä leipä tarjolla. Aivan kuin tiivistelmänä ja kiitoksena siitä, mitä nyt olemme kuulleet ja saaneet, veisaamme lopuksi viidennen säkeistön teemavirrestämme 59.